Posloucháte dopolední radiožurnál. Dneska si odskočíme někam hodně daleko. Není moc Čechů, kteří si vybrali Peru po válce dobrovolně, byli to Baťovci, taky muzikant a autor Niagary Edward English, známý malíř Otto Placht, a osud téměř na 30 let zavál do Peru i dnešního hosta radiožurnálu. Je to paní Eva Farfánová-Bariosová, archeoložka, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Ještě než se dostaneme k vaší profesi a k Peru a k vzácným nálezům, co je to peruánská hodina?
Peruánská hodina, no to je taková zavedená instituce v Peru. Peruánci totiž všude chodí pozdě. Oni vás pozvou na večeři v 7 hodin, ale když se objevíte v 7 hodin, tak vám dveře otevře paní domu, ještě v župánku a v natáčkách, a kouká na vás, jako byste spadli z měsíce. Protože když se řekne 7, tak se rozumí, že se objevíte nejdříve v 8:30. Takže všechno tam začíná pozdě. Divadla, kina, všechno. Jenom do práce lidé musí chodit včas, protože kdyby chodili pozdě, tak by je asi z práce vyhodili.
Jak dlouho trvá Evropance, než si zvykne na peruánskou hodinu?
No, já jsem si na to nezvykla nikdy. Nikdy. A to se stalo, že jeden z minulých prezidentů, je to asi 10 let, řekl, že Peruánci se musí změnit, že začnou chodit včas, že to začne toho jednoho určitého dne, přesně ve 12 hodin na hlavním náměstí v Limě. Dobře, všecko bylo připraveno. Pan prezident se objevil o 3/4 hodiny později.
A dodnes to nezačalo. Archeoložka Eva Farfánová-Bariosová je dnes mým hostem. Já jsem zmínila vašich bezmála 30 let prožitých v Peru. Našla jsem si jeden citát z doby, kdy jste v roce 1970 ze Spojených států, kde jste se svým peruánským manželem a svým tehdy malým synem už byla, mířila vlastně do Latinské Ameriky a přecházeli jste v texaském El Pasu. Vy jste řekla, když jsem se poprvé rozhlédla, řekla jsem si, pane bože, jestli je taková celá Latinská Amerika, co bude s mým životem? Co jste viděla tehdy?
No, ve Spojených státech všecko je čisté, uspořádané, lidé se tam chovají podle pravidel. No a když jste přišla tu hranici do toho Mexika a hlavně do toho El Pasa, všude byla špína, nepořádek, všude byl veliký, veliký chaos. Opravdu to byl velký šok pro mě.
No, ale jsou ženy, které utečou, a pak jsou ženy, které neutečou. A vám pár měsíců trvalo, než jste se vůbec do toho Peru s manželem dostali.
Ano.
Čím si vás ta Latinská Amerika nakonec získala?
Lidi. Lidi jsou úžasní, lidi jsou přívětiví, milí, i hned vás mezi sebe přijmou. Ten charakter lidí je úplně jiný než charakter lidí tady.
Mm-hmm. Usměvavější, sluníčkovější, ano, s tou hodinou, ano. Hodinu a půl tolerance.
I s tou hodinou, ano. Jsou mnohem přívětivější, milí, usměvaví. Oni dávají své city najevo. Když jsou šťastní, tak jdou po ulici a zpívají. A když jsou smutní, tak pláčou po ulici a cizí člověk se k ním přiblíží, poplácá je po rameni a řekne, to přejde, uvidíš, všecko se zase urovná. Jo? Takže je to úplně, úplně jiný charakter. Hmm.
Váš manžel byl původem z Ant, dokonce z Kuska, přečetla jsem si, jak vás tehdy přijala jeho rodina. Ti Horalové jsou prý takový svébytní.
Jsou. Jeho rodina prakticky mě nikdy nepřijala, pro ně jsem vždycky byla cizinka. Myslím, že to nebyla jenom jeho rodina, ale jsou to lidé všeobecně v Kusku a v Punu. To se říká, že tito lidé mají zvláštní charakter. Když s nima mluvíte, tak oni jsou strašně milí, strašně vás chválí všude, jo? Ale otočíte se k ním zády a vrazili by vám kudlu.
Teď jsem chtěla říct, jestli se to dá přirovnat k nějakým rozdílům mezi třeba Karlovými Vary a Brnem, ale to asi zdaleka nedá. Takže to je až takovýhle vyhrocený rozdíl. Vy prý umíte hodně místních dialektů. Jaká je jazyková mapa Peru?
Já těch dialektů moc neumím, umím trošku kečujsky jenom. A to hlavně nadávat. To mě naučili indiánky na trhu. Ale jinak v Peru se dodnes mluví asi 140 jazyky. Nejrozšířenější je kečujština a potom ajmarština. Pak jsou jazyky, které už jsou úplně na vymření, například jazyk Kauky na středním pobřeží v horách. Tím jazykem mluvilo jenom ještě nedávno jenom 8 lidí.
Kečujština, mám si představit, že to je nějaký indiánský dialekt nebo indiánská
ne. mluva? Je to jazyk, samostatný jazyk, ajmarština je také jazyk, patří do té aravacké lingvistické skupiny.
To znamená, že jsme ještě někde v předšpanělských dobách.
Ano, ano, samozřejmě, ještě hodně, hodně dávno.
Jak se, když, teď jsem to pochopila, učí se to na tržišti takovýhle jazyk, ale když člověk chce přece jenom se naučit trochu víc.
Existují jazykové školy, kde se učí kečujsky ve městech, jo, ale lidé v horách se kečujsky naučí od svých rodičů v těch vesničkách, protože indiáni stále mluví kečujsky. A děti, teprve když jdou do školy, tak mnoho dětí se učí španělštinu jako druhý jazyk.
Když pak ty děti odejdou do města a začínají hledat nějaké svoje živobytí do Limy, je ta kečujština spíš na obtíž, anebo je to, říká to o nich, jako že jsou prostě zvenkova?
No, ano. Oni mnohdy už nechtějí říkat, že jsou z hor, ale říkají, že jsou z Limy, i když i ta jejich španělština, kterou se vyjadřují, už to není ta typická oficiální španělština, ale je to španělština velice ovlivněná tou kečujštinou. Ja? Protože některá španělská slova přijala prakticky takový ten kečujský tvar, kečujskou koncovku, anebo naopak kečujská slova byla pošpanělštěna. Ja? Takže v těch chudších čtvrtích, kde je hodně těch přistěhovalců z hor, vznikl jakýsi zvláštní jazyk smíšenina té kečujštiny a španělštiny.
Tak vy se s nimi asi rozumíte, ale je to pro takové lidi překvapení, když přijde paní s blondětými vlasy, evidentně Evropanka, začne se s nima bavit touhle směsí.
No, tuhle tu směs já moc neznám. Já znám, jsem se učila opravdu tu pravou kečujštinu v kusku, nesmíchanou se španělštinou.
To je jedno, já myslím, že i kečujština může zapůsobit mocným dojmem.
Tam ti lidé opravdu mluví ještě tou čistou kečujštinou. Jednou se mi stalo, to jsem byla na severu v Andách, že nějaký indián mě nějak naštval. No tak jsem na něj spustila kečujsky, jsem mu vynadal. Ten indián otevřel oči, velice překvapen. Pak se otočil jako na obrtlíku a takovými malými krůčky běžel pryč.
Paní Eva Farfanová-Bariosová je archeoložka, dnes je hostem Radiožurnálu. Dostaneme se k brněnské výstavě, kde jste taky odbornou poradkyní, ale řekněte mi, v Praze i ve Spojených státech jste studovala archeologii a etnografii. Našla jste v Peru, když jste tam přišla na začátku těch 70. let, pro sebe nějakou šanci pracovní?
Ano, já jako cizinka i hned jsem dostala práci, začala jsem pracovat v Národním archeologickém muzeu. Tam jsem byla krátkou dobu, pak jsem odešla pracovat do výzkumu a můj první projekt byla taková malá pyramida přímo v Limě, v jedné průmyslové zóně. Byla malá, na výšku měla jenom asi 12 metrů, strana byla asi 35 na 40 metrů, ale byla skoro 3000 let stará a byla moje.
Což je asi pro archeologa hrozně důležité. Jaký byl váš nejšťastnější nález v Peru?
Nejšťastnější nález, to já na to zpamatuji, to jsem byla asi 30 kilometrů na jih od Limy v poušti. Tam stojí velice důležitý chrám Pachacamac. Jeho stavba začala někdy na přelomu letopočtu a chrám stále získával větší a větší důležitost. A blízko stál takový menší chrám, který byl důležitý před stavbou Pachacamacu. Když Pachacamac začal získávat důležitost, tak ten můj chrám ji začal ztrácet. Lidé tam začali pohřbívat. Tak já jsem pracovala na tom chrámu, čistila jsem chrám a našla jsem tam asi 90 hrobů. Byly to hroby z doby tak přibližně 200 let před naším letopočtem až do toho přelomu letopočtu. Takže v té době ještě v hrobech nebylo znát sociální postavení toho mrtvého. Všichni byli tak přibližně pohřbeni se stejnými dary ve stejné poloze. Ale byl tam jeden, já říkám, to byl muž mého života. Toho jsme našli už odpoledne. Já jsem měla tým dělníků, asi 6 dělníků, kteří byli se mnou na různých projektech. Odpoledne nás vždycky přišli vyzvednout. Takže dokumentace takového hrobu zabere spoustu času. Tak jsme ho zase zasypali. Ale blízko výzkumu byla taková velice chudá čtvrť a lidé kolikrát v noci večer přišli a jestli jsme tam něco zapomněli, tak to ukradli. Tak já říkám, tohle to byl jediný muž v mém životě, kvůli kterému jsem nemohla celou noc spát, protože jsem měla strach, že mi ho v noci ukradnou. Ale neukradli, takže druhý den jsme ho očistili a byl opravdu nádherný. Seděl tam s pažemi překříženými na prsou, kolena přitažená k tělu. Byl to velice silný muž, asi 40 let. Měl silné, mohutné kosti. Na hlavě měl velkou ránu, ale na tu nezemřel, ta byla zhojená. Měl na hlavě zlatou destičku a kolem krku nádherný zlatý náhrdelník. No a kolem těla byly různé keramické nádoby daleko z jihu a nebo i daleko ze severu, což ukazovalo, že se jednalo o velice důležitou osobu.
Mě fascinuje, jak vy říkáte, že to byl velice krásný muž. Já si dávám dohromady ten věk zhruba, jak jste ho naznačila. A bohužel jsem viděla příliš mnoho filmů s Indiana Jonesem, takže našla bych tam mumii nebo kostru?
Ne, byla to jenom kostra, protože tenhle ten chrám se nalézal blízko moře, takže byla tam spodní voda, takže žádný organický materiál se nedochoval. Původně on seděl v košíku a byl zabalený do mnoha metrů látek. Kvůli té vlhkosti tohle to všecko zmizelo a udržela se tam jenom kostra.
Kde je?
No, strčila jsem ho do dvou pytliků, protože do jednoho se nevešel. No a odvezl se do muzea.
Takže je teď v muzeu v Limě.
No, doufám, že ho tam nesežrali myši.
Eva Farfánová Bariosová je dnes hostem Radiožurnálu. Vykradači hrobů. Vy už jste to zmínila, že jste se bála, že ti chudí venkované přijdou a něco tam seberou a nebo poruší. Konec konců, já vlastně znám jediný případ peruánského nálezu a to je pán ze Sipánu. A tam taky málem zaúřadovali vykradači hrobů. Ano. Je to velké téma?
Ano, já jsem jezdila 2x ročně na dovolenou do jedné vesničky, která je vzdušnou čarou asi 1,5 kilometru od Sipánu. Takže k výzkumu jsem chodila velice často. Lidé mi tam vyprávěli, nebo v té vesničce, kam jsem jezdila, lidé ze Sipánu o tom nikdy nemluvili. Oni našli tam nějaký bohatý hrob, vykradli ho. Našli jich asi více, protože se v té malé chudé vesničce lidé začali opravovat z jednoho momentu na druhý své domečky, začali si kupovat stroje na svá políčka a dokonce se tam objevilo i auto. Takže policii se to zdálo velice, velice divné, ale nemohli na nic přijít. Nemohli jim dokázat, že vykradli nějaký hrob. Až jednou zase našli nějaký hrob a vykradli ho. Začala oslava, takže se všichni opili. No a v té opilosti došlo i na mačety. Jeden z nich se polekal a běžel právě do té sousední vesnice na policii. No a tak policie tam došla a našli 11 pytlů od brambor plných zlatých a stříbrných předmětů. Tak se přišlo na to, že oni opravdu už delší dobu vykrádají ty hroby. Archeologové z města Čikláje dřív tam nechtěli jít, nechtěli dělat výzkumy, že tam nic není. No a teď jaksi, když po tomhle tom nálezu byli velice překvapení, tak teprve se ujali výzkumu. No a naštěstí ten hrob pána Zesipánu, což byl vládce tohoto údolí někdy ve 3. století našeho letopočtu, našli neporušený.
Kdybyste měla svolení peruánské vlády k archeologickým výzkumům a nějakého donátora, který vám řekne, Evo, jste zkušená archeoložka, tady je neomezený počet peněz, kam byste šla? Co mi vás zajímalo?
Víte, já jezdím do Peru teď poměrně často a asi 110 kilometrů od Kuska je vesnička Rakči. A je tam velký chrám, inský chrám zasvěcený bohu Viracochovi. Kus dál za tím chrámem vidíte kopec. Jo, je to přesná pyramida, zasypaná. Komolá pyramida. Já věřím, že to je pyramida zasypaná, protože Indiáni ještě než přišli Španělé ze severu Peru do Kuska, tak mnoho těch chrámů zasypali. Tak jsem si říkala kolikrát, kdybych měla milion dolarů, tak do toho jdu.
Posloucháte Radiožurnál, se mnou ve studiu je archeoložka Eva Farfánová Barriosová. Ale ono se přece říká, že inský poklad může najít jenom pravý Inka, ne?
No, víte, inský poklad existuje, ale za 5 století ho nikdo nenašel. Když přišli Španělé a žádali na Atahualpovi výkupné jednu plnou místnost zlata a dvě plné místnosti stříbra, tak z celé říše se začaly scházet karavany lam naložené zlatem. Jedna lama unese 48 kilo do Cajamarky, kde byl Atahualpa vězněn. To trvalo několik měsíců, ale Španělé pak Atahualpu popravili, ale na cestě do Cajamarky bylo ještě mnoho karavan naložených zlatem a stříbrem. A ty, jak se dozvěděli o smrti Inky, tak zmizeli. Nikdo neví kam. Vypráví se, že z chrámu v Pachacamacu, to byl ten chrám blízko toho mého malého chrámu, vyšlo 500 lam naložených zlatem a stříbrem do Cajamarky. Ale do Cajamarky nikdy nedošly. Takže tyto poklady zatím někde odpočívají.
Co to zlato a stříbro pro tehdejší civilizaci znamenalo?
Zlato je žluté, takže byla to barva slunce. Slunce bylo nejvyšším bohem Inků. Stříbro naopak patřilo luně, měsíci. Luna byla vždycky manželkou slunce a tak její bílá barva odpovídala tomu stříbru. Zlato mohli nosit jedině Inka a vysocí kněží a vysocí hodnostáři říše. Ale byla to jenom symbolická hodnota, protože představovalo to slunce a měsíc. Materiální hodnotu to pro ně vůbec nemělo.
Když jsem říkala, že bych ráda s vámi mluvila o výstavě Zlato Inků, která je teď aktuálně v Brně, tak jste mi řekla, no víte, ale ono vlastně žádné Zlato Inků neexistuje. A to bych si moc ráda od vás nechala vysvětlit.
Na té výstavě je jenom několik zlatých inských předmětů. I v muzeích inské zlato chybí. Právě protože to zlato Inkové odevzdali Španělům jako výkupné za Inku Atahualpu. A Španělé ho roztavili. Jenom z těch předmětů, které dostali v Cajamarce, vytavili přes 7000 kilo zlata. A stříbra bylo víc jak 15 000 kilo. Velký zbytek toho stříbra a zlata Inkové nebo Indiáni ukryli. Když přišli Španělé do Kuska, tak v chrámu slunce zbylo ještě nějaké zlato, no a to Španělé vydrancovali. A vypráví se, že v chrámu slunce, věnovanému slunci, byl veliký zlatý disk, který představoval slunce. A ten jako svou kořist dostal jeden španělský voják. No a ten neměl v noci co dělat, tak hráli v kostky a on ten disk prohrál. Takže Peruánci do dneška říkají, když někdo velice rychle přijde o velké peníze, že prohraje slunce ještě před jeho východem, ještě před rozbřeskem. Ale tento disk později také byl roztaven, stejně jako většina toho zlata, a Španělé, aby ty pruty potom dovezli do Španělska.
Takže čistě teoreticky, protože jsem pochopila, že peruánská vláda nemá moc peněz na archeologické výzkumy, kdyby se jednou karta obrátila, začali si dělat vlastní výzkumy za spoustu peněz, tak by se ještě inské zlato dalo najít.
Samozřejmě. Existuje legenda, že všechno tohleto zlato bylo ukryto před Španěly ve městě Paititi. Paititi zatím je legenda, zatím nevíme, kde Paititi je a jestli vůbec existuje. Ale to zlato někde určitě je.
Jsou pro Peruánce legendy důležité? Ještě
jsou,
dneska?
Jsou. Oni jim věří a berou poučení z těch legend.
Eva Farfánová Barriosová je archeoložka, také odbornou poradkyní výstavy Zlato Inků, začala na brněnském výstavišti. Pochopila jsem, že jste některé věci doplňovala i ze své soukromé sbírky, což s vaší bohatou praxí a téměř 30-letým pobytem v Peru není nic divného. Co jste tam dala?
Je to asi 20 keramických nádob. Některé jsou skoro 3000 let staré, pocházejí z kultury Kupisnike nebo z kultury Čavín. Ale pak většina těch nádob patří kultuře Močika. Ta se rozvíjela na severním pobřeží Peru mezi lety 200 až 750 přibližně a jejími nástupci později kultura Čimu, která dělala už velice odlišnou keramiku mezi rokem 1000 až 1400. Do té doby, kdy je dobyli Inkové, přibližně 1478.
Co byste chtěla, abychom my, kteří toho moc nevíme o těchto dávných civilizacích, co byste chtěla, abychom se o nich dozvěděli?
Já si myslím, že je důležité, abychom poznali také nejenom svou minulost, ale poznali i minulost jiných krajů, jiných zemí, že i lidé tam dosáhli velikých technických, kulturních a vědeckých výsledků. Dnes tyto kraje, jako ta Jižní Amerika, je považovaná mnoha lidmi za třetí svět. Říkali mi, chudáku, ty jedeš do Peru, jo, my už tě neuvidíme.
A to říkají ještě dneska? Ne, to už to
no,
ne.
No, teď už tolik ne, protože teď hodně lidí už se do Peru podívalo. Ale kolikrát, když jsem přijela z Peru do Čech, tak mi říkali, a ty se tam ještě vracíš, jo, a jaký je tam život. Já jim říkám, no vidíte, že jsem mohla přijet, no tak je to v pořádku, jo. Někdo mi řekl, víte, já jsem si myslel, že tam chodí ještě s čelenkama, s péřím na hlavě, ale když jsem tam přijel, tak jsem viděl, že Lima je úplně stejné město, jako kterékoliv město v Evropě. Opravdu někteří lidé mají dost jako zvrácenou představu.
Mluvili jsme o tom, jak Španělé ukradli inské zlato. Jaké jsou vztahy mezi Peruánci a Španěly?
Ne, teď už normální. Peruánci se koukají na Španěly jako na jakýkoliv jiný národ. Když já jsem přijela do Peru v těch 70. letech, tak ještě ti starší lidé mluvili o Španělsku jako o matičce vlasti. Byli to ti starší lidé z těch nejvyšších společenských vrstev. Já, Indiánům těm je to úplně jedno. Jo. Španěl nebo Peruánec, je to běloch taky, je mu to jedno.
Kam se posunulo Peru za 50 let?
Hodně dopředu. Peru je dnes úplně, úplně jiná země, než ta země, kam já jsem přijela před mnoha lety. Je to země, která už není součástí třetího světa. Mnoho lidí, kdyby dnes navštívili Peru, tak by byli velice, velice překvapeni, životem v Peru. Existují stále velké rozdíly mezi těmi bohatými a těmi chudými, ale řekněme, že v posledních 15-20 letech ta životní úroveň šla velice nahoru. I těch extrémně chudých lidí hodně, hodně ubylo.
Paní Eva Farfanová-Bariosová byla hostem Radiožurnálu. Můžete se jít podívat do Brna na výstavu Zlato Inku, o které jsme mluvili v závěru našeho rozhovoru. Moc bych vám přála, abyste se mohla vrátit k té své pyramidě a udělat svoji práci a přinést ještě něco zajímavého světu. Zejména, když víte, že to tam je.
Děkuji moc krát.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám daří.